Școala Cuvântului. O fereastră deschisă lecției biblice. O emisiune în care orice răspuns te apropie mai mult de adevăr.
Dragi prieteni, bun găsit din nou! Suntem la ultima emisiune Școala Cuvântului din săptămâna aceasta, al treilea studiu din acest trimestru, intitulat Răzvrătire și Răscumpărare, și discutăm despre acest subiect în viața patriarhilor pe care îi întâlnim sau despre care citim în Cartea Genezei, în primele capitole, în cazul lui Adam și Eva, Cain și Abel, ulterior trecând pe la Iacov, Esau și ajungând astăzi la viața lui Iosif și a fraților săi. Până atunci, dați-mi voie să salut în mod deosebit pe ascultătorii noștri din Republica Moldova. Ne bucurăm că sunteți alături de noi. Am văzut că pe pagina de Facebook sunteți prezenți și urmăriți emisiunea noastră. Vă sugerăm de asemenea să o împărtășiți și cu alți prieteni și de asemenea să ne transmiteți și dumneavoastră și ceilalți care ne urmăresc din Spania, cum am menționat, sau din Franța sau din Italia, opiniile dumneavoastră sau eventuale întrebări sau ceea ce aveți de remarcat în legătură cu această emisiune, pentru că ne-ar ajuta să știm și să îmbunătățim lucrurile aici în cadrul emisiunii. Astăzi, ca de obicei, săptămâna aceasta, dezbatem studiul despre Iosif și frații săi împreună cu invitații noștri, domnul Bernard Cerghezan.
Mă bucur să fim împreună din nou.
Bun venit și bun venit și dumneavoastră, doamna Olimpia Căpușan.
Bine v-am regăsit.
Și, nu în ultimul rând, domnule Potocean, Băndean, Carol, bun venit!
Bine v-am regăsit, mă bucur să deschidem cuvântul împreună și să-l aprofundăm.
Subiectul despre Iosif și frații săi este cel puțin pentru cei care au crescut în mediul acesta spiritual, religios, al Scripturii, al mesului săptămânal la biserică, este una dintre cele mai fascinante povești, povești reale de viață din câte poate exista. Nu vom putea, evident, să parcurgem toată istoria lui Iosif. Vă sugerăm, dragi prieteni, să o citiți în Sfânta Scriptură, începând cu capitolul 37 și până la sfârșitul cărții Geneza, și să aflați acolo ce istorie de viață a avut și câte lecții interesante sunt și pentru noi cei de astăzi în viața acestui om deosebit care a fost Iosif și, de ce nu, și a fraților lui. Însă, pentru că suntem în cadrul acestei emisiuni, vă rog pe scurt să facem o imagine de ansamblu a istoriei lui Iosif și a fraților lui. Despre cine și despre ce discutăm aici?
Iosif era al 11-lea fiu al lui Iacov și s-a bucurat de iubirea tatălui, întrucât era primul fiu din relația cu soția preferată de către Iacov.
A spune soția preferată, poate că ar fi necesar să precizăm că era un timp, o cultură a vremii, când poligamia era un lucru care se poate de normal, ceea ce astăzi este absolut anormal și interzis.
Nu cred că Iacov și-a propus să fie un patriarh poligam cu mai multe soții.
Nu, dar a căzut poligam pradă acestei...
Însă a căzut pradă acestei situații datorită unor consecințe ale alegerilor sale anterioare.
Și faptul că a fost înșelat, pentru că spuneam exact în emisiunea precedentă că socrul său l-a înșelat. I-a dat întâi de soție pe fiică sa mai mare, da? Nu pe cea pe care o prefera Iacov, și ulterior și pe celălalt.
Vă rog, însă a muncit Iacov cu toată dragostea și pentru această soție 7 ani, iar apoi a făcut deosebire între copii, iubindu-l pe acesta, pe Iosif, mai mult decât pe ceilalți. Lucru care s-a resimțit în relația cu frații lui Iosif, pentru care el a devenit antipatic.
Mulțumesc. Care este emoția cea mai frecventă pe care o întâlniți la frații lui Iosif în raport cu Iosif?
Era această ură, de fapt. Nu, ei îl urau. De ce? Pentru că tatăl lor îl iubea mai mult și făcuse o haină pestriță. Deci o haină, de fapt, ar zice eu, deosebită decât cele obișnuite ale fraților lui. Iată că o greșeală pe care au făcut-o părinții lui și modelul negativ acela de a face diferențiere între copii se perpetuează și în copil.
Deci, practic, Iosif, ceea ce Iacov văzuse la părinții săi, Isaac și Rebecca, da, făcea acum în propria familie.
Exact.
Da. Așa cum Isaac îl preferase pe Esau, iar Rebeca îl preferase pe sine, pe Iacov, el acum avea preferință pentru Iosif.
Așa este.
Și pentru ca tabloul să fie complet, Iosif mai are și niște vise. Poartă haina deosebită, era o haină foarte scumpă, pentru care se muncea foarte mult. Din contră, el visează cum snopii fraților săi se închină în fața snopului său, ba mai visează că și soarele, luna și 11 stele se închină înaintea lui și la momentul acesta chiar și tatăl este destul de categoric față de Iosif. Și uite așa se completează tabloul acesta al istoriei lui Iosif.
Este practic intriga de la care pornește povestea fascinantă a lui Iosif și care îl poartă la un moment dat atât de departe de casă. Este vândut de frații săi, umilit, aruncat într-o groapă, scos de acolo cu o frânghie, vândut ca un sclav, da, unor negustori, dus în Egipt și vândut ca sclav acolo. Cum ajunge Iosif să își înțeleagă sensul vieții acolo în Egipt? Pentru că ceea ce se petrece cu adevărat important în viața lui Iosif se petrece nu atât de mult în casa părinților săi, cât departe de casă, în acest exil datorat fraților săi.
Aș zice că totuși exemplul de credincioșie al părinților săi față de Dumnezeu le-a deprins în casa părinților săi.
Deci practic cu asta a plecat din casă.
Cu asta a plecat din casă. Iar el, rămânând credincios lui Dumnezeu, Dumnezeu îl binecuvintează în mod deosebit. În așa fel încât el ajunge în Egipt, este prețuit în mod deosebit de faraon, care îl pune în alta dregătorie de, hai să zic, locțiitor al său sau prim-ministru, cum am zis.
Da, era un echivalent al primului ministru.
Și chiar și atunci când soția lui Potifar dorește să îl ademenească, el totuși fuge, preferă închisoarea, zice, nu aș putea să fac un asemenea rău, un rău atât de mare Dumnezeului meu. Deci el nu se raporta doar la semeni, ci se raporta la relația cu Dumnezeu.
Mulțumesc.
Și aș vrea să zic că dacă nu se raporta, relația lui cu Dumnezeu nu era corectă, nu se mai raporta nici la semeni.
Sigur.
E foarte important să vedem aici aplicația, cel puțin care o văd eu acum. Există situații mult mai mărunte în viața noastră decât situația lui Iosif. Și cădem. Iosif rămâne credincios. Chiar în ciuda faptului, cum spunea doamna Căpușan, trebuia să aleagă chiar închisoarea. Cred că va trebui să medităm asupra acestui gând.
Mulțumesc, vă rog.
Aș puncta un element important și anume, deși nu acordăm prea mare atenție timpului de consecvență cu Dumnezeu de acasă, totuși, Iosif încă de acasă este caracterizat printr-o relație specială cu Dumnezeu. Atunci când Scriptura spune că el spunea faptele sau cuvintele rele ale fraților lui, tatălui lor...
Nu era un indiciu că era un fel de pârâtor?
Nu era un indiciu că era un fel de pârâtor, ci eu îl percep ca un indiciu și pun lucrul acesta în oglinda ceea ce se întâmplă în casa lui Potifar atunci când el spune nu pot să păcătuiesc împotriva cerului. Ceea ce pentru mine arată că pentru el, relația cu Dumnezeu are o importanță deosebită și aș preciza faptul că e singurul dintre patriarhi în dreptul căruia nu găsim ceva ce să-i reproșăm. Dacă la Avram, Isaac și Iacov găsim ce să reproșăm în relația lor cu Dumnezeu sau de încredere în Dumnezeu, la Iosif nu.
Deci, practic, Iosif nu era, cum se spune în popor, ăla micu care îi părea pe frații mai mari datorită sau din cauza relelor pe care aceștia le făceau sau cuvintelor urâte pe care le spuneau, ci el practic nu putea să suporte răul.
Exact.
Păcatul.
Adică nu era dorința de a discredita pe frații săi,
ci de a îndrepta.
Da, da.
Și nu se răzvrătește împotriva lui Dumnezeu pentru că este aruncat în groapă de frații lui, pentru că este vândut ca rob. Și atunci când
ajunge... Am în închisoare în mod nevinovat.
Da, când ajunge în închisoare în mod nevinovat. Și el alege în mod constant să rămână consecvent ascultând și împlinind voia lui Dumnezeu așa cum o înțelege.
Mulțumesc, este foarte important de remarcat acest aspect la Iosif și anume că deși până la un moment nu a putut discerne viitorul lui, sensul în care se îndrepta viața lui, totuși la un moment dat a realizat că viața are un sens. Și anume, după ce frații l-au aruncat în groapa aceea, apoi ulterior l-au vândut ca sclav, după ce a slujit ca sclav în casa lui Potifar, după ce a fost acuzat pe nedrept de soția acestuia, o adulteră practic, și a aruncat în închisoare tot pe nedrept, după ce a stat acolo ani de zile și uitat de către unul dintre cei eliberați de acolo, ajunge prim-ministru, așa cum ați remarcat, și se întâlnește după mulți ani de zile cu frații săi și le spune aceste cuvinte pe care vreau să le citesc pentru noi aici în platou și pentru prietenii care ne urmăresc, din capitolul 45 al cărții Geneza, de la versetul 3. Iosif a zis fraților săi: eu sunt Iosif, mai trăiește tatăl meu. Dar frații lui nu i-au putut răspunde, așa de încremeniți rămăseseră înaintea lui. Iosif a zis fraților săi: apropiați-vă de mine. Și ei s-au apropiat. El a zis: eu sunt fratele vostru Iosif, pe care l-ați vândut să fie dus în Egipt. Acum, nu vă întristați și nu fiți mâhniți, căci m-ați vândut ca să fiu adus aici. Căci, ca să vă scap viața, m-a trimis Dumnezeu înaintea voastră. Iată ce constatare face Iosif. În loc să le reproșeze ce mi-ați făcut, acum ați venit la mâna mea, că era dita mai prim-ministru în Egipt, iar ei veneau să cumpere hrană pentru că era foamete în țara lor, în loc să facă asta, Iosif reinterpretează sensul vieții lui. Întrebarea este, cum a reușit să treacă de la resentimente, de la mâhnire, la reinterpretarea vieții?
Cred că nu orice doar om poate relația personală cu Dumnezeu, doar asta poate să te ajute să faci acest lucru.
Încercați să traduceți cumva expresia relație personală cu Dumnezeu pentru prietenii noștri, pentru că s-ar putea ca să fie printre ei oameni care nu știu ce înseamnă relație personală cu Dumnezeu.
Adică în momentul în care te încrezi cu toată ființa ta în Dumnezeu, îl cunoști pe Dumnezeu, că El este un Dumnezeu al iubirii, care îți poartă de grijă, atunci poți să te legi de toate făgăduințele Lui și știi că tot ceea ce El va face sau va îngădui prin ce să treci, va fi în final spre binecuvântarea ta și a celor din jur.
Mulțumesc, vă rog.
Eu îl percep pe Iosif și relația lui cu Dumnezeu în felul următor. Nu face teologie din perspectiva ce însemna visul sau toate celelalte.
Nu teoretizează.
Exact. El se gândește ce am de făcut acum. Sunt în casa lui Potifar, trebuie să mă străduiesc să fiu la înălțimea peste așteptările lui Potifar. El se aștepta să fie un rob mai șmecheraș, mai care încearcă să facă cât de puțin.
Așa era comportamentul sclavilor.
Așa era comportamentul sclavilor. El se străduiește ca în acest mediu al sclavilor să arate ce este mai bun.
Bun, și cu toată bunătatea lui, tot în închisoare ajunge.
Tot în închisoare.
Este uitat acolo și de cel pe care îl ajutase, îi făcuse bine, interpretându-i visul, că avea această capacitate, și acest dar spiritual de a interpreta visele.
Așteaptă momentul pentru fiecare element. Îi spune...
Chiar n-a suferit deloc, văzându-se aruncat în închisoare, uitat acolo, nu s-a întrebat niciodată: Doamne, ce e în plan cu mine? Cum de-am ajuns aici?
Cred că a trăit această dramă. Dar cea mai puternică a fost în momentul când a ajuns prim-ministru. Avea toată armata la dispoziție și putea să meargă până un pic mai încolo, să-i caute pe frații lui și să le dea o lecție.
Bun, asta e întrebarea. Cum de a ajuns să reinterpreteze sensul vieții lui? Și să spună: nu vă îngrijorați, frații mei, nu vă fac nimic, nu sunt răzbunător. De fapt, Dumnezeu m-a trimis aici, auziți? Deși ei îl vânduseră ca sclav, el constată că Dumnezeu l-a trimis acolo. Cum se explică asta, domnule Bernard Cerghezean?
Cred că pe lângă faptul că era un om spiritual, eu cred că era și un tip optimist.
Nu. Ce înseamnă un om spiritual?
Adică se încredea în Dumnezeu, cred că avea discuții zilnice cu Dumnezeu.
Rugăciune,
sigur că da.
Un om studios. Un om atent la providența lui Dumnezeu.
Exact. Însă, cred că era și optimist, pentru că dacă îi lipsea optimismul, nu văd cum ajungea, cât de credincios era, până la capăt, prin mijlocul acestor încercări. Optimismul său sănătos l-a ajutat să treacă cu bine prin toate experiențele și chiar să-și reseteze viața în așa fel încât să-L vadă pe Dumnezeu prezent în fiecare experiență a vieții sale. Aici mă gândesc la versetul pe care ne-l prezintă Sfânta Scriptură: toate lucrurile lucrează împreună spre binele celor ce îl iubesc pe Dumnezeu. Și cred că el avea credința aceasta.
Mulțumesc! Vreau să vă înfățișez acum două cazuri. Coincidența face să fie tot evrei, sunt contemporani cu noi, sau mă rog, au fost, cel puțin unul dintre ei nu mai trăiește. Mă refer la Elie Wiesel, un laureat al Premiului Nobel, care a trăit experiența lagerului de la Auschwitz, în urma căruia și-a pierdut credința în Dumnezeu, a devenit ateu și a scris o carte intitulată Noaptea. Exact așa se intitulează, un titlu sumbru. El povestește în cartea aceasta că a asistat la execuția unor prizonieri la Auschwitz, între care se afla și un copil, un adolescent. Și în timp ce ei erau adunați acolo în careu, ca să vadă cu ochii lor exemplul pe care îl dădeau naziștii cu cei executați prin spânzurare, privindu-l pe acel copil, cum se zbătea în ștreang, ceva a strigat în sinea lui, în interiorul său: Doamne, unde ești? De ce îngădui să ne se întâmple nouă evreilor lucrul acesta? Sau ce vină are copilul acesta? Și spune: în momentul acela pentru mine Dumnezeu a murit, mi-a pierdut credința. Aici a ajuns Elie Wiesel, laureat al Premiului Nobel. De asemenea, Viktor Frankl, un alt evreu, care a scris cartea Omul în căutarea sensului vieții și este fondatorul școlii de terapie numită logoterapie, a trecut prin patru lagăre de concentrare naziste, între care inclusiv Auschwitz, prin care a fost și Elie Wiesel, și cu toate acestea nu și-a pierdut sensul vieții, ci acolo în lagăr a găsit cu adevărat acest sens al vieții. Și în urma experienței lagărului a fondat și această școală de terapie numită logoterapie și a scris cartea pe care v-am menționat-o și pe care vi-o recomand, dragi ascultători și telespectatori. E vorba despre Omul în căutarea sensului vieții de Viktor Frankl. Întrebarea este: de ce această diferență? De ce unul, Elie Wiesel, și-a pierdut credința în Dumnezeu în urma experienței lagărului, care nu a fost oarecum diferită față de ce a pățit Iosif, și de ce în aceleași condiții Viktor Frankl a găsit sensul vieții? Cum vă explicați?
Diferența este dată de un element simplu în aparență, dar în realitate decisiv. Alegerea personală, alegerea de a te raporta într-un fel sau într-altul la situația prin care treci. De a privi din perspectiva ta, a trăilor tale, a durerii tale, sau a privi din perspectiva lui Dumnezeu.
Păi se pare că, de exemplu, Elie Wiesel a privit astfel și nu i-a convenit ce a văzut și a spus: dacă tu, Doamne, îngădui așa ceva, dacă îngădui atâta nedreptate, eu nu vreau să mai cred în tine. Înseamnă că nu existi. Și să știți că sunt mulți alții care, pentru lucruri mai minore, își pierd credința în Dumnezeu și refuză să mai creadă.
Aș vrea să exemplific.
Vă rog.
Soarele încălzește și lutul și ceara.
Lutul și ceara.
Lutul și ceara. Lutul se usucă, crapă, ceara se topește.
Și gândiți că este o diferență ontologică între oameni?
Cred că este predispoziția sufletească a omului.
Da? Eu aș zice că este totuși vorba și de o experiență anterioară acelui moment de relație cu Dumnezeu. Îmi amintesc că în primul an în care s-a comemorat la noi Holocaustul evreilor în țară, nu mai îmi amintesc exact anul, aveam un foarte bun prieten care era șeful comunității evreilor din Cluj. Și l-am invitat să ne vorbească acolo, părinții lui au fost în lagăr, mama a scăpat din lagăr, tatăl nu și marea majoritate a rudelor nu. Și povestind copiilor aceste episoade, zice la un moment dat: știți, despre noi se spune că suntem poporul ales. Mai lasă-ne, Doamne, și mai alegeți și pe alții.
Așa a zis.
Da. M-am cutremurat când am auzit. Și adevărul adevărat este acesta. El n-a avut nici înainte de acest moment o relație cu Dumnezeu ca și copil al lui Dumnezeu. Atunci, pentru mine, m-am cutremurat, copiii să aud astfel de lucruri, dar din partea lui mă puteam aștepta.
Deci, practic, o să confirmați că sunt oameni, așa cum am și spus, care își pierd credința în Dumnezeu datorită greutăților sau încercărilor prin care trec.
Dar da? Dacă nu au avut o experiență bună cu Dumnezeu, o credință autentică, asta este.
Toată lumea poate să aibă această experiență bună.
Da?
Dumnezeu nu Absolut. Dorește experiențe bune pentru unii și mai puțin bune pentru alții.
Așa este.
Deci nu este părtinitor sau nu este
predestinat. Și nu este predestinat
Absolut.
La cineva.
Absolut. Și de asemenea, Dumnezeu nu oferă omului un suflet cu o predispoziție de a asculta sau de a privi optimist lucrurile.
Da, oarecum tot pe destinație ar însemna.
Sau în direcția cealaltă. Și Dumnezeu dă fiecărui om ocazia de a se descoperi pe sine în relația cu Dumnezeu.
Așa este.
Mulțumesc. De ce credeți că după întâlnirea sau reîntâlnirea lui Iosif cu frații săi, el, Iosif, nu a rămas captiv durerii pe care a experimentat-o, umilința de sclav, de deținut, a fost în închisoare. De ce nu a rămas captiv durerii și resentimentelor în care sunt mulți oameni captivi și care îl învinuiesc pe Dumnezeu pentru această durere și resentimente, frustrare?
Eu cred că a trecut de mult peste experiența aceasta. În momentul în care s-a întâlnit cu frații săi, deja de mult era eliberat, degajat de acele resentimente vindecat, care probabil le-a purtat în viața sa, în inima sa, în sufletul său. De acum era foarte liber și tângea după relație, după relaționare. Și întrebarea, tatăl meu sau tatăl vostru mai trăiește? Aceasta denotă dorința aceea după relație.
Da, interesul pentru familie, interesul pentru ceea ce este al nostru, el se simțea încă parte a familiei. Ultima întrebare, vreau să mai interveniți, să comentați.
Vreau să spun că ceea ce ilustrează răspunsul sau intervenția lui Iosif aici este înțelegerea planului lui Dumnezeu pentru sine. Și cred că fiecare dintre noi putem să înțelegem planul lui Dumnezeu pentru noi înșine dacă privim greutățile sau încercările acestea nu ca niște piedici, ci oportunități în care să dezvoltăm ceva care să ne ridice deasupra acestor piedici.
Asta este viziunea optimistă, cum spunea domnul Cerghezan, asupra vieții, și dacă nu ești optimist, ci pesimist, ajungi în depresie în urma unor asemenea situații în care poți fi la un moment dat. Mulțumesc! Ultima întrebare este una practică legată de viața noastră, de cotidian. Cum putem înțelege noi planul mai înalt al lui Dumnezeu în privința vieților noastre sau a sensului vieții noastre, chiar atunci când trecem prin încercări sau prin greutăți? Am discutat despre Iosif, despre Elie Wiesel, despre Victor Frankl și alții, frații lui Iosif de asemenea, dar noi, când trecem prin încercări, dar greutăți, lucruri care ne îndurerează, cum putem să înțelegem scopul mai înalt al lui Dumnezeu cu aceste evenimente în viața
noastră? Eu cred că este esențial la cunoașterea de Dumnezeu. Noi cunoaștem în parte. De aceea putem să ne mâhnim, putem să suferim, putem să fim dezamăgiți uneori.
Pentru că nu vedem imaginea de ansamblu.
Exact, dar Dumnezeu cunoaște nu doar începutul, ci și sfârșitul. Și zice că întotdeauna sfârșitul lucrurilor este mai bun decât începutul.
Mulțumesc, vă rog.
Mă gândesc la experiența Domnului Hristos în grădina Ghetsemani, care se confruntă cu cea mai grea povară și spune, Tată, facă-se voia Ta.
Deci nici el nu vedea viitorul și cu toate acestea a spus, Doamne, merg pe mâna Ta.
Chiar dacă ajungem în suferință, să avem încredere că Dumnezeu e Cel care e alături de noi, suferă împreună cu noi și ne oferă biruință.
Vă mulțumesc. Amin. Ultimul cuvânt, vă rog, pe scurt.
Necazul, dacă s-a bătut asupra mea sau încercarea, oricum, probabil sunt dărâmat, sunt ruinat și atunci în momentul acesta, chiar în momentul acesta, să-L las pe Dumnezeu? Știu ce înseamnă să merg fără El, dar ce înseamnă să merg în încercare, dar să fac lucrul acesta fără El, ar fi foarte, foarte grav și foarte dureros. În momentul acesta am cea mai mare nevoie de Domnul și de Mântuitorul.
Vă mulțumesc, emisiunea noastră s-a încheiat, vă mulțumesc pentru aceste ocazii, 5 de participare la emisiunea Școala Cuvântului, vă mulțumesc pentru răspunsuri și vă aștept cu drag și în altă ocazie. Dragi prieteni, aici s-a încheiat emisiunea noastră de astăzi și tot ciclul acestei săptămâni de 5 emisiuni. Pentru data viitoare, nu uitați că vă veți întâlni duminică cu Tiberiu Nica, cel care va modera al 4-lea studiu și cu invitații săi. Până atunci, să aveți un weekend plăcut și numai bine. La revedere!